Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pastinya pada jam ini kita nak bawakan banyak berita-berita di astroawani.com. Dan hari ini hari ketujuh kita berpuasa.
Betul.
Sudah seminggu tapi rasanya macam dah lama dah berpuasa. Yang pastinya kerana saya kira ada faktor cuaca juga ni.
Betul. Easy.
Sebab rasa panas kan. Jadi hari itu kita rasa lambat sikit.
Betul. Awal-awal dulu waktu satu Ramadan tu cuaca mungkin agak tidak baik juga di beberapa kawasan sehingga menjejaskan peniaga-peniaga di bazar Ramadan. Tapi kali ini kalau kita lihat 2-3 hari ini cuaca agak panas juga. Jadi 7 Ramadan 1444 Hijrah. Hari ini 29 Mac 2023. Pastinya tumpuan kami masih sama di awal ni pagi 7.30 pagi ini kita nak kongsikan dengan anda semua berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Jika anda layari laman web kami, ini yang anda akan terpapar di laman skrin anda. Mungkin Gigi dapat perjelaskan apa antara isu
antara
utama.
Antara yang menarik sekali adalah cadangan wajibkan tingkatan 6 beri kesan kepada kemasukan ke matrikulasi dan IPT, kerana ada yang mencadangkan untuk mansuhkan tingkatan 6 ni, tapi Menteri Pendidikan masih berharap bahawa masih kata bahawa tingkatan 6 ni masih relevan lagi untuk dikekalkan. Anda boleh baca perinciannya dalam astroawani.com.
Ya, dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, dijadual mula lawatan rasmi ke China dengan menghadiri BFA 2023 di Hainan bermula pada hari ini saya kira. Dan juga ini cerita mengenai isu berkeras halang bomba alih pokok timpa kereta. Ini ceritanya di mana nanti anda boleh lihat sendiri. Dan juga pasukan Starlight 2 selamat tiba di tanah air. Begitu juga dengan isu lawat rumah ibadat PAS Gesa Akbar Bahasa Inggeris memohon maaf.
Itu antara berapa, saya kira berita-berita baru dan terkini. Betul. Juga yang kita bawakan dalam paparan utama kita. Tapi kita nak beralih kepada, saya kira ini cerita yang mendapat tumpuan di astroawani.com semalam. Ia berkaitan dengan 5 lagi lebuh raya yang bakal melaksanakan sistem pembayaran terbuka tol. Ini sebelum ini dah umumkan ya, ada sistem pembayaran terbuka tol ni kepada beberapa lebuh raya. Namun ini ditambah lagi, namun ia akan bermula pada September nanti. Mana lebuh raya yang akan terlibat itu ialah lebuh raya Damansara Puchong LDP. Pastinya ini akan memberi satu berita gembira sebab LDP ni memang pagi-pagi sesak tau.
Fizik.
Keduanya adalah sprint, lebuh raya sprint. Kesas juga akan terlibat nanti September. Terowong Smart dan juga Max Highway. Itu juga dalam akan bermulanya ataupun akan ada sistem pembayaran terbuka kepada 5 tol ini. Dan kata Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi, seperti yang pernah saya maklumkan sebelum ini, sistem pembayaran terbuka ini akan dilaksanakan secara berfasa melibatkan pelbagai syarikat konsesi lebuh raya. Rundingan seumpama ini merupakan usaha berterusan kementerian yang perlu diadakan bagi memastikan pelaksanaan sistem Multi-Lane Fast Flow atau MLFF dapat dijayakan. Dan kita harapkan ini merupakan satu lagi langkah kehadapan kepada Malaysia dan dalam negara kita, sebab saya kira sistem pembayaran dalam negara kita ni dah pelbagai dah. Selain kredit kad, kita dah boleh guna debit kad untuk bayar parking ataupun untuk masuk ke mana-mana tempat, pusat beli belah dan sebagainya. Itu juga saya kira kalau kita dah ada banyak pilihan untuk sistem pembayaran tu, kenapa tidak kita lakukan kepada tol? Dan selepas ini juga ada yang mencadangkan bahawa palang tol itu juga tak perlu diadakan. Kerana kalau di luar negara tu, kalau saya tengok contoh di Dubai, mereka hanya meletakkan tiang
kereta. Tiang gol tu.
Tiang
atas
gol
tu ada dia
panggil apa, tiang tol tu. Di lebuh raya, tak perlu berhenti. Terus masuk terus ke dalam, scan terus ke dalam akaun kita.
Dan kalau kita lihat kepada jumlah lebuh raya yang bakal melaksanakan sistem pembayaran terbuka ini adalah sebanyak 11 sebenarnya. Semalam diumumkan 5 tambahan. Dan pada September nanti kita bakal menyaksikanlah. Ini sebenarnya tujuan utama adalah untuk memecah monopoli. Satu pembayaran yang telah pun lama sejak daripada 90-an lagi, iaitu Touch and Go. Kerana kita mahukan satu persaingan. Apabila ada persaingan, makanya akan wujud masing-masing berlumba untuk memberikan yang terbaik. Jadi kalau ada
pilihan,
satu monopoli saja.
Dan berikan pilihan pengguna.
Sebenarnya. Berikan pilihan kepada pengguna untuk memudahkan cara mereka dan juga dalam memastikan paling penting sekali aliran transaksi trafik itu sentiasa lancar, terutamanya di plaza-plaza tol ini. Cakap mengenai sistem pengangkutan, sistem jaringan jalan raya ini, sebenarnya satu lagi projek mega dalam negara kita yang pada ketika ini sedang berjalan konstruksinya ataupun pembinaannya adalah ECRL, iaitu melibatkan daripada Lembah Kelang sehinggalah ke Pantai Timur sehingga ke Kelantan sana. Di mana kalau kita lihat projek ECRL di empat negeri ini, iaitu melibatkan negeri Selangor, Pahang, Terengganu dan juga di negeri Kelantan, sudah pun hampir 40.81% telah pun siap, ya, seperti apa yang kita laporkan ini. Dan ini juga jelasnya dalam kenyataan yang kami kongsikan semalam
oleh daripada Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia, ya, Rail Links Sdn Bhd, Dato' Sri Darwis Abdul Razak, yang berkata di Kelantan sahaja kemajuan projek sudah mencapai 51.94% dan kerja-kerja infrastruktur bagi pembinaan jajaran ECRL di Kelantan sebenarnya sedang giat dijalankan, Hafizi.
Ya, kalau kita lihat, ya, sebelum ini saya ada berkongsikan juga fakta menarik mengenai ECRL ini. Antaranya kita tahu kawasan Pantai Timur itu di negeri Terengganu, Kelantan ini sering dilanda banjir. Jadi mereka mengambil langkah proaktif, ECRL mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan ketinggian landasan itu lebih daripada 2 ataupun 3 meter. Jadi mereka berani memberi jaminan bahawasanya ECRL ini tidak akan dilanda banjir ataupun air banjir ini tak akan kena dekat landasan mereka lah. Itu antara jaminan yang diberikan melihat kepada pembinaan ECRL ini.
Nah, itu penting, antara ciri-ciri keselamatan yang perlu diterapkan terutama kepada negeri-negeri yang berisiko. Tapi kita, saya orang Melaka, saya harap ada juga tahu ECRL ke Melaka.
Mungkin HSR sebelum ini, High Speed Rail pergi ke Singapura, ada lalu Melaka kan?
Itu sepatutnya perlu dilakukan lah, sebab pelajar-pelajar datang ke Malaysia ini kebanyakan mereka ke akan pergi juga ke negeri-negeri terdekat, kan, untuk melawat Malaysia ni. Dan ini kita harapkan lebih banyak, lebih rancak projek seperti ini dilakukan supaya saya kira perkhidmatan pengangkutan awam dalam negara kita terus diperkasakan dari semasa ke semasa.
Ya, dan juga semalam kalau kita lihat antara perkara yang turut mencuri tumpuan di laman web kami, iaitu di astroring.com, adalah kita nak melihat kepada kes-kes jenayah, ya, yang berlaku dalam negara kita ini. Kita nak fokus kepada kes jenayah melibatkan kanak-kanak. Dan semalam satu pendedahan yang agak mengejutkan juga, di mana penderaan seksual kanak-kanak adalah paling tinggi. Dan ia mungkin disebabkan juga, salah satu faktornya adalah disebabkan masalah ekonomi dan juga faktor-faktor lain. Di mana Jabatan Kebajikan Masyarakat mendedahkan penderaan seksual kanak-kanak adalah yang tertinggi berbanding bentuk penderaan lain dalam kalangan golongan itu, kata Timbalan Ketua Pengarah Operasi JKM. Berdasarkan statistik setakat 2022, terdapat 1,168 kes direkodkan melibatkan penderaan seksual kanak-kanak, dan antara punca yang dikenal pasti sebagai faktor utama penderaan terhadap kanak-kanak adalah masalah ekonomi yang dihadapi oleh ibu bapa. Begitu penting sebenarnya kita nak mengendalikan ataupun kita nak menguruskan masalah kos sara hidup dalam kalangan masyarakat. Bukan saja kos sara hidup ini penting untuk kelangsungan hari-hari mereka, tetapi juga ia sedikit sebanyak dapat memberikan risiko kepada isu-isu jenayah seperti penderaan kanak-kanak ini.
Kalau kita cakap faktor ekonomi itu, pastinya ia melibatkan adalah kemiskinan, faktor kemiskinan. Dan misi utama Perdana Menteri sendiri, Dato' Sri Anwar Ibrahim, adalah untuk meletakkan kemiskinan itu pada tahap sifar. Dan inilah antara masalah-masalah yang boleh berpunca daripada kemiskinan itu sendiri, masalah penderaan seksual. Dan kata Timbalan Ketua Pengarah Operasi JKM ini semalam, penderaan seksual paling tinggi, di mana kalau kita tengok kes statistik penderaan, 6,770 kes dilaporkan pada 2022 merupakan laporan penderaan seksual yang paling tinggi, iaitu sebanyak 1,168. Ia diikuti dengan penderaan fizikal 1,306, penderaan emosi 128, dan daripada jumlah itu, bilangan kanak-kanak perempuan paling tinggi, terutamanya dalam penderaan seksual. Dan di sini sebenarnya saya kira pendekatan masyarakat ataupun peranan masyarakat itu diperlukan, bagaimana kita boleh melindungi kanak-kanak dalam negara kita. Dan kanak-kanak dalam negara kita juga perlu kita iktiraf hak mereka, kerana dekat sinilah kadang-kadang tu orang lihat kanak-kanak ni sebab mereka tidak geti, tak reti untuk menyuarakan perasaan mereka, menyuarakan fikiran mereka, maka mereka diperlakukan sebegini. Dan ini sebenarnya bagaimana perlindungan dapat kita lakukan dalam negara bergerak ke hadapan dengan adanya macam-macam teknologi ketika ini, sebab ini juga perlu kita lihat. Sebab kalau sebelum ni saya pernah cakap mengenai orang yang memperjuangkan hak LGBT, di sini juga hak kanak-kanak kita perlu lihat bagaimana nak menjamin mereka yang memperjuangkan ini tidak melakukannya ke atas kanak-kanak. Itu satu perkara lah, satu konteks kan, atau satu angle perlu kita lihat berkaitan dengan perkara ini.
Kalau kita lihat, lebih daripada 1,000 kes melibatkan gangguan seksual kanak-kanak ini, itu yang dilaporkan. Tapi saya percaya di luar sana mungkin banyak lagi kes-kes ini berlaku kerana tidak ada kesedaran ya, daripada mungkin kanak-kanak itu tak tahu apa sebenarnya yang diklasifikasikan sebagai jenayah seksual. Dan perkara-perkara ini sebenarnya perlu diajar di peringkat sekolah untuk mereka mengetahui sekiranya diri mereka ini diancam ya, ada menerima gangguan-gangguan seperti ini.
Sebenarnya sudah diajar. Ada perkara itu telah pun diterapkan dalam pelajaran kesihatan dalam dekat sekolah. Namun bagi kanak-kanak yang tiada akses kepada pendidikan, itu sebenarnya yang kita risau, yang kita perlu bimbangkan. Kerana kalau mereka miskin dan tidak pergi ke sekolah, mereka tidak ada pelajaran ini, tidak sampai pendidikan ini kepada mereka.
Ya, dan di sini jugalah sebenarnya menuntut satu akta untuk kita pastikan keselamatan kanak-kanak ini terus dijaga, terutama dalam aspek gangguan seksual ini sendiri.
Gangguan seksual, gangguan emosi dan sebagainya. Ya,
dan di mana ini satu akta yang baru saja diperkenalkan, telah pun bermula sejak daripada semalam. Akta anti gangguan seksual dikuat kuasa secara berperingkat bermula semalam, di mana Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan menguatkuasakan Akta Anti Gangguan Seksual 2022, Akta 840, secara berperingkat mulai semalam. Dan kata menterinya, ia melibatkan Seksyen 1 iaitu tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa, Seksyen 2 tafsiran, Seksyen 24 pentadbir, Seksyen 24 fungsi dan juga pelbagai lagi lah. Dan di mana katanya dalam satu kenyataan semalam memaklumkan penguatkuasaan Akta 840 itu melibatkan takrifan gangguan seksual, elemen kesedaran dan pencegahan mengenai gangguan seksual kepada masyarakat. Saya kira ini satu langkah yang kehadapan untuk kita pastikan masa depan kanak-kanak ini terus kita dapat bela dan juga jamin.
Dan dalam masa yang sama, kita nak beralih sedikit perkembangan politik. Semalam saya kira tular sebenarnya kenyataan yang dilakukan dalam satu sidang media oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mana beliau memberikan tempoh 7 hari kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menarik balik kenyataan fitnah. Ini yang diberitahu oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad semalam, yang katanya notis tuntutan yang dibuat semalam menuntut Anwar menarik balik kenyataan itu, dan sekiranya tidak berbuat demikian, beliau tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan selanjutnya. Saya beri masa 7 hari, Anwar tarik balik dan lakukan beberapa perkara untuk tunjukkan bahawa dia tidak percaya kepada apa yang disebutkannya. Dan kalau dalam 7 hari dia tak jawab balik, maka saya bebas untuk ambil tindakan-tindakan lain.
Ya, itu kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, merujuk kepada kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun tidak merujuk kepada sesiapa, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyebut mengenai salah seorang pemimpin negara yang telah pun berkhidmat mentadbir negara selama 22 tahun dan juga 22 bulan. Jadi bagi Tun Dr. Mahathir Mohamad, ini adalah merujuk kepada nama beliau. Ya, kerana pelbagai tuduhan-tuduhan telah pun dilemparkan oleh Perdana Menteri, katanya membolot kekayaan untuk ahli keluarga dan sebagainya. Dan Tun Dr. Mahathir Mohamad juga melihat semalam perkara itu perlu diselesaikan segera kerana fitnah yang telah pun dilemparkan itu sedikit sebanyak telah pun memberikan kesan buruk kepada dirinya, telah pun memperlihatkan bahawasanya beliau melakukan banyak kerosakan ketika mentadbirannya. Dan perkara ini dan susulan daripada itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menarik semula kenyataan berkenaan, dan sekiranya tidak menarik dalam tempoh 7 hari, maka tindakan selanjutnya mungkin saman akan dikeluarkan.
Namun semalam ketika kita mengeluarkan berita ini, ramai yang memberikan reaksi berbeza. Ada yang melihatkan bahawa ketika usia Tun Dr. Mahathir 98 tahun ini, tidak perlu sebenarnya untuk membuat mereka panggil sebagai kecoh dalam dunia politik. Namun apapun, Tun M tegaskan beliau akan terus terlibat dalam politik demi negara. Itu katanya semalam. Katanya akan terus terlibat dalam arena politik memandangkan khidmatnya masih diperlukan diperlukan oleh rakyat. Kata bekas Perdana Menteri itu, beliau tidak boleh menolak sekiranya ada pihak memerlukan bantuan beliau atau khidmat nasihatnya demi kebaikan negara. Itu saya kira stand Tuan Dr. Mahathir lah dalam kenyataan ataupun sidang media yang dibuat semalam. Namun ada juga reaksi daripada saya kira ini bekas menteri, Ketua UMNO Bahagian Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz, secara sinis telah berkata bahawa beliau setuju dengan pandangan Tun M tentang hak ahli parlimen untuk menjatuhkan kerajaan. Semalam pun dalam kenyataan ada mengatakan begitu, Tun M ada kata begitu. Namun kata Nazri, perkara itu pernah dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali ketika menjatuhkan Dr. Mahathir pada 2020. Namun tegas Nazri, ketika itu Tun M amat tidak berpuas hati dan marah dengan tindakan yang dilakukan oleh Muhyiddin dan Azmin. Maksudnya, dulu kan Tun M marah masa kejatuhan Sheraton tu kan, Sheraton move itu. Tapi ketika ini dia pula beliau bersetuju pula jatuhkan kerajaan, ahli parlimen jatuhkan kerajaan.
Ya, dan bagi rakyat, kami mahukan satu kestabilan politik. Biarlah kerajaan yang ada pada ketika ini akan berakhir sehingga PRU ke-16 nanti. Cukup-cukuplah kita bermain politik, kerana apabila adanya ketidakstabilan politik, maka ia akan membawa satu kesan yang buruk, terutama dari segi ekonomi kita, pelabur-pelabur kurang yakin, dan akhirnya kita sendiri yang tidak ada peluang pekerjaan dan sebagainya. Ini yang akan
menimpa kepada rakyat.
Kesan rantaian sebenarnya.
Baik, kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini banyak sebenarnya nak kita bawakan, terutama ada satu perkara yang perlu anda lihat ketika berpuasa ni.
Kita saksikan selepas ini.
Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak teruskan dengan berita-berita yang mendapat tumpuan di astroawani.com. Ini berkaitan dengan bangkai kucing yang ditemui di satu, saya kira, pangsapuri perumahan, yang mana telah pun menimbulkan rasa kurang senang di kalangan jiran, yang menyebabkan jiran-jiran di sekeliling tu buat laporan ketika adanya terdapat bau busuk. Maka setelah siasatan dilakukan, tangkapan pun telah dibuat, maka juru jual yang dipercayai merupakan saya kira penyewa di rumah berkenaan telah dipenjara 2 tahun dan didenda RM50,000. Dan tindakan seorang juru jual mengabaikan 5 kucing peliharaannya sehingga mati kebuluran tahun lalu membawa padah apabila dia dihukum penjara 2 tahun dan didenda RM50,000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur. Namanya Lim Chia Lin, 31 tahun, dikenakan hukuman itu selepas mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibaca di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. Dan sekiranya beliau gagal melunaskan denda berkenaan, mahkamah perintahkan tertuduh untuk dipenjarakan setahun.
Ya, beliau mendakwa ataupun ada NGO sebelum ini mendakwa dia ini sebagai pencinta kucing, membela kucing, satu niat yang murni lah, sayang kepada binatang. Tetapi apabila dibiarkan dalam keadaan yang tidak ada makanan, mungkin dalam keadaan yang terlalu lama, ia telah pun menimbulkan satu masalah lain, iaitu akhirnya kucing-kucing peliharaan ini mati. Dan akhirnya bagi jiran-jiran ada dapat bau. Kedua adalah melihat kepada mungkin timbul masalah seterusnya, iaitu dari segi bau bangkai itu sendiri. Dan kata mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa tidak menyediakan makanan dan minuman yang mencukupi sehingga menyebabkan haiwan peliharaan yang diletakkan dalam kurungan mati dan bangkainya ditemukan kemudian. Kalau kita nak bela kucing ni, kalau boleh, kalau kita nak keluar pergi, mungkin kita nak pergi outstation ke overseas ke, kucing-kucing kita tu hantarlah kepada ke hostel kucing, ada kan?
Ada.
Tak pun hantar kepada penjaga-penjaga lain. Janganlah kita kianat mereka dengan meletakkan mereka dalam kondisi sebegini, akhirnya mati kebeluran macam itu.
Dan sebenarnya dalam negara kita ada undang-undang, walaupun anda saya kira melakukan menganiaya binatang-binatang ini, sebenarnya ada undang-undang yang menanti kepada pesalah ini. Okey, baik, seterusnya ini berkaitan dengan satu video yang tular. Ketika itu solat tarawih, seorang lelaki tiba-tiba datang dan menyerang imam di masjid berkenaan. Dan lelaki yang tular dalam video berkenaan kerana memukul imam jemputan di Masjid Sultan Ahmad Shah Kuantan, bukan saja mempunyai masalah mental, tetapi juga seorang penagih dadah. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata hasil ujian saringan air kencing terhadap lelaki yang berusia lingkungan 40-an itu didapati bahawa positif dadah.
Okay, kita tengok dulu video ini sekejap. kita silent kejap. Mana dia? Dia datang dari belakang kan?
Yeah.
Dia datang tu, okey, tu individu berkenaan. Nasib baik imam tu pandai mengelak ataupun cepat mengelak. Akhirnya dia ditahan oleh orang ramai dan dibawa ke balai polis lah untuk menyiasat, dan akhirnya ini keputusannya. Rupanya lelaki berkenaan adalah positif dadah. Jadi inilah yang akibatnya kalau kita ambil dadah, kita ni kadang tak boleh nak fikir dengan waras. Kita akan buat perkara-perkara yang di luar daripada batas kita.
Dalam masa yang sama merisikokan keselamatan orang lain. Nasib baik tidak berlaku apa-apa, mungkin kematian dan sebagainya, kecacatan atau sebagainya kan. Ini telah pun menyusahkan orang ramai ketika itu. Kita dekat masjid nak beribadat, tiba-tiba kena berhadapan pula perkara yang di luar dugaan seperti ini. Baik, kita ada tips ya untuk semua yang berpuasa. Walaupun kita berpuasa menahan lapar dan dahaga, mungkin ada apa kurang air kan sebab kita berpuasa itu, tapi jangan lupakan sebenarnya kesihatan kulit anda. Jangan abaikan kesihatan kulit anda ketika Ramadan. Itu sebenarnya nak beritahu kepada anda semua bahawa penjagaan kesihatan kulit sepanjang Ramadan ini sangat penting. Bagaimanakah puasa mempengaruhi tahap penghidratan kulit anda? Bagaimanakah bolehkah rutin penjagaan kulit anda membantu kekalkan kulit yang sihat sepanjang Ramadan? Dan ada pakar kulit kecantikan ni berkongsi petua antaranya tidur ni, kitaran tidur atau kurang tidur ni sebenarnya boleh menyebabkan peningkatan paras kortisol yang boleh menyebabkan kemunculan keadaan kulit radang seperti jerawat ataupun rosacea. Dan manakala untuk pastikan kulit cantik semasa Ramadan, gunakan pembersih yang mengandungi asid glikolik jika anda mempunyai kulit normal, dan asid salisilik untuk kulit berminyak. Itu penting.
Betul. Dan juga kekal hidrasi ini anda boleh lakukan ketika anda bersahur. Sebagai contohnya mungkin 2 atau 3 gelas air diminum. Ketika berbuka nanti 2-3 gelas, ketika supper ataupun ketika moreh, boleh minum lagi. Jadi kita cukupkan bekalan air dalam badan kita supaya kita ni kekal hidrasi, dan juga pilih makanan yang sesuai. Ini juga dapat menjamin kesihatan kulit kita macam Gigi. Gigi ni salah seorang yang sangat concern mengenai kulit mukanya. Tengoklah dia cantik macam
mana. Yalah, sebab saya kan perlu berada di hadapan TV Tapi sebenarnya dalam masa yang sama juga memang susah. Sebenarnya pada bulan Ramadan ni sebab kita kurang minum air. Bila kita buka puasa tu susah sebenarnya nak terus minum 2-3 gelas kan.
Tak lagi tak penuh makan. Perut. Kenyang
air. Kenyang air saja. Okey, baik, kita nak beralih ke GUSME.
Baik, memulakan perusahaan menjual pokok bunga hanya setahun sebelum pandemik melanda pada tahun 2019, ia ibarat langkah kanan buat Riad Nursery di Kampung Parit Marjunit, Benut, Johor.
Dan ia selepas perniagaan itu berjaya bertahan sepanjang pandemik, dibantu pemasaran sepenuhnya melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp. Dan kita ikuti laporan menarik ini. Dengan itu, kita akhiri Awani Pagi di sini. Saya Gigi Ahmad.
Saya Fizi Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Jumpa lagi.
Pemiliknya Nur Hidayat Abdullah, 36 tahun, tidak menyangka Riad Nursery mampu bertahan dan perniagaan mereka terus berkembang hingga kini. Mensasarkan pemasaran di Facebook dengan hantaran di kumpulan komuniti seluruh Johor, ia ternyata menjadikan Riad Nursery pilihan pelanggan jauh atau dekat. Mereka menawarkan pelbagai jenis pokok bunga hiasan yang dibawa dari Cameron Highlands. Perniagaan Bumi Putra ini mempunyai lebih 100 jenis pokok bunga, antaranya bunga matahari, orkid, bunga ati-ati, bunga raya, rose, daisy serta pelbagai jenis pokok gladiviral.
Kami sebenarnya bermula dengan fertigasi. And then kami ada tanam-tanam sayur-sayuran di tepi-tepi rumah. Rentetan daripada itu, kami dipanggil untuk berniaga di peladang, pasar tani dan juga pasar-pasar pagi yang lain. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, semua tahu, COVID-19 melanda negara pada tahun 2020, iaitu pada Mac 2020. Okey, pada masa itu sebenarnya kami terduduk juga memikirkan macam mana kami nak teruskan kelangsungan hidup. Namun siapa sangka orang ramai mula minat untuk bercucuk tanam pada masa COVID-19 melanda negara. Dan hasilnya kami dapat hasil jualan kami lebih meningkat dengan cara kami melakukan peniaga penghantaran daripada rumah ke rumah dan juga menggunakan platform online lah. Buat masa ini yang kami kerap gunakan adalah Facebook, Instagram dan juga aplikasi WhatsApp lah.
Mendapat sokongan dari Kerajaan Negeri menerusi Geran Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS Makmu Johor pada tahun 2021, Nur Hidayat kini meluaskan skop perniagaannya dengan menjual jambangan bunga segar. Jambangan hasil sentuhan air tangan isterinya, Nurul Syazrin Abdul Rahman, ternyata mendapat sambutan hingga sukar untuk memenuhi permintaan. Pasangan berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Computer Science dan Ijazah Sarjana Muda Accountant dari Universiti Teknologi Mara ini berhasrat memperluaskan lagi Riyad Nursery sebagai tarikan agro pelancongan pada masa akan datang.